Азатлык радиосу сүйлөйм. Бүгүн 1-август дүйшөмбү күн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Азатлыкта бүгүн түрлү жылдарда яңгыраган архив тапшыруулар, эңгемелер менен тааныштырабыз. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Топшыруларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ны ошатыңа аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивыннан бүгенге әңгәмә керәшеннәр этнонимы турында. Сез Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык архивын таңлайсыз.
Сез Азатлык радиосын таңлайсыз. Крешин ветеранары хәрәкәте башлыгы Аркадий Фокин республика крешин оешмасы татарлаша баруда һәм крешин этнонимы мәсьәләсен кайгыртмауда гаепләгән иде. Республика оешмасы идарәсе вәкиле Татьяна Дунаеваның моңа үз карашы. Аның белән әңгәмә тәкъдим итәбез.
Республика оешмасы крешиннәрнең Татарстанның башка халыклары белән бергәләп яшәүне хубрак алдара күрәм. Шуларны бергәләп яшәп, бергә китерәү, үзләренең китерәүләрен дә үткәреп, дәрмәнчекләрен дә үстереп, шул дәрмәнчек аркылы керәшен язларын башка өлкәләргә һәм чит илләргә чыгаруны да күздә тота. Менә шулай иттереп бергәләп яшәүне. Инде галимнәр киләсенә килгәндә, минем уемша, иң беренче чиратта, мәсәлән, керәшеннәрнең тарихы өйрәнелмәгән. Ул керәшеннәрне килгәндә түгел, төрки халыкларның бөтенесенең дә тарихы өйрәнелмәгән. Өйрәнелмәгән дип түгел, инде җитәрлек өйрәнелмәгән. Менә хәзерге вакытта шушы төрки халыкларның тарихларын өйрәнә башладылар. Менә шул исәптән, минем уемша, Галимнәргә бигрәк тә тарих буенча булган тарихчыларга менә шушы мәсьәләләрне күтәрү кирәк иде. Ә инде теге экономик, икътисад мәсьәләләрне минем уемча бөтен республика белән бергә хәл итеп була. Безнең бит керәшен халкы хәзер республикада бөтенләй бергәләп яши. Гилгенә керәшен районнары да юк, хәтта гилгенә керәшен авыллары да бик сирәк. Алар сирәк булса да, алар хәзер инде башка халыклар белән бергә яшиләр. Бу икътисад мәсьәләләрне шулар белән бергә хәл итәргә булырҗа, дип уйлыйм мин.
Аркадий Васильевич әйтә, керәшен авыллары ди, татар авылларына караганда фәкыйррәк яши ди. Аларның юллар салынмаган, гыскыртылмаган ди, аларның проблемалары хәл ителми ди.
Ну, ул якларга, ул мәсьәләләргә карарга кирәген төрле якларда төрлечә инде. Андый авыллар бар, әле хәл ителмәгән юллар, хәл ителмәгән авыллар, андыйлар бар.
Ул әйтә, керәшеннәрне аерым халык итеп теркәү безнең төп бурычыбыз булып тора хәзер ди. Сез ничек саныйсыз, төп бурыч шулмы керәшеннәрне хәзер?
Керәшеннәрне керәшен дип язырга рөхсәт булды 2002 елда. Шул вакытта безнең Аркадий Васильевич Хокин утыра иде. Президент аппаратында милли мәсьәләләр буенча утыра иде. Менә шул вакытта шушы нидә керәшеннәр итеп язылырга рөхсәт ителгәннән соң шушы хәзер районнарга бару китмәде. Менә шул вакытта эшләргә иде миңа калса Аркадий Васильевич Фокинга. Ул чагында бәлки язылган да булырлар иде. Менә кайбер кешеләр шушы керәшеннәрне аерым юл итеп язырга йөрүчеләр арасында Аркадий Васильевичның шуны ахырга хәтле барып җиткермәде диючеләр булды. Хәзерге вакыттагы обращениеларында яза ул, менә дибез ди, үзе турында уйлашырга әйтә торганда инде бер нәрсәгә карамыйчы бөтен нәрсәне фашлап шушы керәшен мәсьәләләре белән без йөрибез дип. Ну, тик вакытта инде, мене, мәсәлән, мине покойни бигайтик, теге дөньяга күчкән Николай Демьянович Григорьев дигән кеше, мене, үзенең должностын югалтса югалтсын иде, урнын югалтса югалтсын иде, мене, шушы мәсәләне ул хәл итәргә тиеш иде, тәки шуңа гафу итә алмады. Мене, хәзер инде, теге республика крешин ишмасына эшләми дип үлгәри. Бу эшләгән эшләр бит әле пока шушы крешин ишмасы аркылы бара. Минем миңа калса, милли шәһәрнең җир Петровский авыл бөтен халыкларны шул җирдә башка күрше район күрше өлкәләрдә республикаларда яшәүче халыкларның киеве минем өчен бер дә начар крешиннәр барлыгын да күрсәтә. Аларның ничек яшәгәннәрендә уяклары бар.
Ул әйтә, республика ишмасына кергән 26 идарәдәге 26 кешенең 18-е түрә ди. Ул нинди ишма булсын инде, иҗтимагый ишман дип була алмый ди түрәләрдә. Әмрә Казанның крешенең ишмасында бер генә түрә дә юк ди.
Казан ишмасында түрә булу мөмкин түгел, чөнки анда старша әйтеп әйткәндә, женщина третьего возраста. Анда яшьләр юк. Республика ишмасына, мәсәлән, түрә түгел, анда башкаларда түрә түгелләр бар күпләр. Ну, түрә булулар, әйтексез, нәрсә дип уйлыйсыз? Мәсәлән, вузда укытучы, ул түрәме? Вузда укытучылар бар. Үзебезнең Туган айлар газетасының редакторы бар. Артур Владимирович Бермәнчек ансамбленең директоры.
Сез үзегез Казан оешмасына кермейсез, әйме?
Мин Казан оешмасына кермим.
Ни сәбәпле?
Ни сәбәпле? Нәрсәдер анда... Мин әле Казан оешмасында идем. Казан оешмасының ничектер ул үзенең теге бәйрәмнәр үткәрү белән генә шөгыльләнә башлады ул соңгы вакытта. Үзара җыелышып бәйрәм үткәрүгә. Теге зуррак мәсьәләләр буенча республика оешмасы эшли башлады. Шуңа күрә ничектер шулай алар аерылып киттеләр инде. Элек ул керәшеннәрнең бер нәрсәсе дә булмаганда аларның ел үткәрүләре үзе бер зур нәрсә иде керәшеннәрне искә төшерү өчен. Ә хәзерге вакытта ул төп бурыч дип санамыйм мин. Аннары соң инде хәзер бит яшьләр оешмасы булды. Алар үзләре оештыралар. Алар республика оешмасы каршысында инде аннары алар лагерларга җыенып, аннары соң инде теге фестивальләр үткәрү аркасында, мәсәлән, Каймыш ягыннан фестивальләр үткәннән соң, 20 яш әйттеләр инде 20 кеше интернет буенча шушы яшьләр оешмасына язылды дип. Менә шулай җыйлар бит инде ул халык. Эшләгәнне күреп, бүген дә инде яшьләр фестивальдә катнашканнар, аларның әйбәтләрен Казанга сайлап алганнар, Казанга килеп утырып әйттеләр, аларның администрация башлыгы алар белән килгән иде Казанга, татар кешесе. Менә шулай итеп, шулай алар үзләрен шулай күргәч, яшьләр дә килеп, оешмага язылганнар, яшьләр оешмасына инде. Ул Казан каршысында түгел, республика оешмасы каршысында.
Хокин әйтә, киресенчә, керәшеннәр аны татарлаша бара, исламлаша бара, бездә хәзер үзебезнең керәшеннәр ничә икәнен дә белмибез, чөнки безгә керәшен дип язарга мөмкинлек бирмиләр, ди. Санныбызны да белмибез, ди.
Ну, әйтәйм, мин әйттем инде, һәр революция начинается, вооруженный булмаса да, һәр революция үзенең интеллигенциясын кыйналдан башлый. Республика исмасында интеллигенция гына түгел, анда башкалар да, бөтенесе дә. Һәм художественная интеллигенция, техническая и политическая интеллигенция республика исмасында. Республика исмасы Казанда үзебездә, ул безне гаепле инде республика исмасын проправительственный. Соң мин әйтәм, мин правительствога, нигә властька кешеләрне без сайлыйбыз, шул безнең белән эшләсеннәр өчен, һәм без алар белән эшләсен өчен сайлыйбыз дип инде. Мин шулай дип уйлыйм. Республикада бергәләп башка халыклар белән дуслашып яшәүне мин хуп күрәм. Мәскәүгә барып, безнең хәлләрне Рәис Сөлейманов аркылы хәл итеп бетереп булмый инде.
Керәшен халык аерым иттереп яздыру кирәк безгә, ди. Алар аның эшләмиләр, аларга ул кирәкме, ди?
Теге вакытта аныклар эшләргә кирәк иде. Хәзер тарихын өйрәнү кирәк керәшеннең. Менә тарихында инде шулай килеп чыкса, әгәр мин әшәргә булыр иде. Тарихын бит инде болай Сәйни белән сөйләшкәндә безнең шундый сүз булган иде. Ул ягында мәктәптән иде, Мәскәүдән хәл ителгәч, керәшеннәр дип язылып, аннан соң бөтен исемдәге общий количество, бөтен нене санны татарлар исәбенә кертеп куярга дип. Башта язылып инде, әйтик инде, мәсәлән, испаннарда да 4-5 санда төркем бар, инглизләрдә дә шулай, хәтта немецлар да юк дигән, аларда да бар икән, берничә төркем. Аннары шулай дип, монда бит килеп чыккан, ул вакытта килеп чыккан ничек булды? Теге сиз татарлар сиз яңадан исламга кайтыгыз дип. Конечно, крешеннәр әйттеләр, үз язычыстыбыздан күчтек христианствога, үз татарлар түгел дип. Анан теге крещеннәр шуңнан татарлар татар телендә ул ничектер теге шуу керек әйләнеп китте бит. Сиз шуңнан дигән сүз.
Сиз нәкъ шушы мәсьәләне тарихчылар өйрәнергә тиесез дисез инде типтән, әйме? Шушы мәсьәләне нәкъ.
Ул менә тарихчылар башчы төрки халкының бу безнең территорияларда утырган, яшәгән төрки халкының тарихы ныклап өйрәнеп ителмәгән. Әле бит хәзер өйрәнәләр. Ничек тәртип татарлар, хазар сектасыннан ничек булган, бу гырскида, нәйдә государство, нәйдә Золотая Ордада дип Казахский казаматта булган православные, булгарскида булган, хатта бер ничә ханнар булган нәйләр православныйлар. Золотая Орда, ну, сез беләсез инде бер ничә ханнары православный. Менә керәшеннәр әйтәләр, безнең төп тамырлар шуннан килә дип. Хатта керәшен җырларында да сакланып калынган. Керәшеннәр кем дип сорасаңыз, болгарлардан килә нәселе. Дигән хатта җырлар да сакланып калган. Менә ул мәсьәлә буенча, ул мәсьәлә буенча инде. Менә шул теге хәзерге вакытта төрки халыкларын өйрәнү, аның тарихын өйрәнү әйтик башланды бит. Гумилевтан башланган нәрсә ул. Ә безнең Татарстанда ул өйрәнелгән иде 18-нче гасыр гына. Исфайфанда Кавказский мазавторскийларны яклады, крешеннәрне ничек чукындыру турында. Онда чукынганнар, 18-нче гасырда чукынганнар, олар кире кайтып беттеләр инде исламга. Ә менә Казан ханлыгын, Казанны алгач та, 3-нче көндә, 3 көн үткәннән соң, Иван Грозыйның указын укыдым мин. Университетта эшчәнлекләрне, источникларны, чыганакларны пишергән. Шунда 3-нче көндә язган старокрещённых. Кемнәр булган ул? Старокрещённые Казанны алганда ук булгач булганнар дигән сүз бит инде. Старокрещённый дип атаганнар аларны. Ул Казанны алганда ук алар булгач, димәк, булган дигән сүз шунда. Чөнки анда православныйлар, католиклар түгел, чөнки бер яктан мондагылар бит Турки были дружно с Византийской империей, среди православия, которые там на битках снаган на битве не учат. Там с утаром тарих уничал битвинде. Олга бару, нечектер, был нечек инде гомер буе бірге яшаген, бірге туган ласы пыткен халықпар білен бірге барға тиш. Әлбәттә, оларға өзік деген мәселер, проблемалар көп, но оларны мәскәуе барып түгел, Қазанда өзіміздің республикада хәл итәргә кирәк.
Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Кызган таба яшьләр тапшыруы Сарманга сәфәр турында. Сез Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хәйерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле кызган таба тыңлаучылары. Без Татарстанның Сарман районында булып кайттык. Сарман район үзәген, аның Җәлил бистәсен, авылларын күреп, җирле халык белән аралашып, хәл-әхвәлләрен белдек. Әйтергә кирәк, сарманлылар бик аралашучан, кунакчыл халык икән. Кем белән генә күрешеп сөйләшсәк тә, ягымлы, җылы мөгаллемә сиздек. Гомумән, Сарманның үзендә 6000, Җәлил бистәсендә 15000, район буенча 37000-гә якын халык яши икән. Бу төбәкне чиста татар районы дип әйтергә була. Халыкның 80%-ка якыны татарлар. Сарманда яшәүчеләр безнеңчә куарның явуын күбрәк теләгәннәрдер. Чөнки бу төбәктә район башлыгыннан башлап 4-5 яшьлек балаларга кадәр бер-берсен уздырып шаңгышуалар. Әйтүләре буенча үзләре теләп һәм яратып.
Шундый шәп нужны центрлар төзеп куйдылар. Төнге 10-га хәл эшләй, любой вакытта чыгып шуларга була. Үземнән үрнәк булып инде калганнар да ярды.
Диде Сармандагы шаңгы шуарга яратушы гаиләнең иң өлкән кешесе гаилә башлыгы Венер Ризаддинов. Аннан инде аңа калган гаилә әгъзалары да кушылды.
Шалда физкультурная академиядә укыйм.
Физкультура укытучысы буласың.
Ул аверса, әйбәт кенә укып бетерәбез дигән шул направление буенча китергә инде.
Ди Айгөл Ризаддинова. Әни кеше дә үз сүзен әйтте.
Эштән кайткач, һәр көнне, дисәң дә була кыш көне, шушы шаңгыда йөрергә чыгарга тырышабыз инде. Менә кичкенә улыбыз да инде беренче тапкыр 4 яшьтән басты, 5 яшьтән.
Башлангыч сыйныфта укучы уллары Илмир барысында уздырып шуады.
Сәләт булырга, дәрестә әйбәт билгеле алырга, лыжыларда урыннарына, беренче, икенче, өченче урыннарына гына алырга йөрергә яратам.
2006 елда ачылган старт шаңгы үзәге директоры Шамил Хафизов белдергәнчә, Сарманда Ризаддиновлар кебек яратып шаңгы шуучылар елдан-ел арта бара. Шаңгыны вакытлыча шуарга алып тору да кыйммәт түгел. Бер пара 30-50 сум тирәсе. Район башлыгы Нәфис әфәнде Закировның да шаңгы шуарга яратуын монда еш килүен әйттеләр. Сарманның үзендә яшьләр өчен кызыклы тагын бер объект бар әле. Ул да булса бөтен Татарстанга билгеле Сарман аграр көллияте. Көллият директоры Зөбәйр әфәнде Әгъләтдинов әйткәнчә, егет-кызлар бу уку йортыннан эшле ашты булып чыга.
Без бүгенге көнне шоктый көчле аграрный колледж. Аның инде шоктый көчлеге нәрсә белән аңлатыла? Без бүген балаларга тиешле белемне бирә алабыз.
Кирәкле.
Менә бүген безнең инде рынок труда дип әйтәләр русча. Менә шуңа кирәкле востребованный бер кайда эшсез калмый торган яхшы гына эшчеләрне тәрбияләп укытып чыгара алабыз.
Ди Зөбәйр Әгъләтдинов. Иштеп белгәнебезчә, монда заманга туры килерлек авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре әзерләнә. Без очрашып сөйләшкән укучы кызлар да теләп укыйбыз, яхшылап эшлибез, гөрләтеп яшибез диләр. Шындырмы, ялгандырмы, үзләрен таңлыйк.
Мин Нуриева Ләйсән, Җәйелдән килдем. Повар технолог һөнәрен алырга телим. Үземә бик ошый бу һөнәр. Общежитиядә дә әйбәт торабыз, үзебезгә бик ошый.
Безнең төрле конкурслар, төрле бәйрәмнәр үткәрәләр. Осенний бал, яңа ел, нәшендәй. Әйе, күзге бал булды. Без 95-нче группа, без беренче урын алдык. Әйе, без 95-нче группа кызлары. Әйе, без беренче урын алдык. Безнең группадан за финал су Королева осеннего бала 2010 года булды.
Көллияттәге кызларның күбесе булачак аш осталары. Шуңа да алар бергәләшеп төрле ризыклар пешереп карыйлар, азык-төлекне дөрес кулланырга өйрәнәләр. Малайлар техника серләренә төшенеп, машина тракторларны оста йөртүчеләр булып чыга. Сарманда һөнәргә өйрәтү белән бер рәттән яңа эш урыннары да булдырыла. 2009 елда район үзәгендә хәләл ите ризыклар ясау цехы эшли башлаган. Сарман ите ширкәте 70-кә якын кешене эшле ашлы иткән һәм күбесе аларның яшьләр. Без килгәндә ак халатлы кызлар нәфис куллары белән ите ризыклары әвәле иде.
Өч төрле пилмән ясыйбыз бүгенге көндә: кио пилмәне, сарман пилмәне, мөселман пилмәне. Бөтенесе дә хәләл ризыклар безнең. Осы этажда ясыйбыз котлетлар, полуфабрикатлар. Бүгенге көндә бу инде хәзер полуфабрикат популярлашты бит инде. Хатын-кызларның хезмәтен җиңеләйтү ягына бара инде бу. Кайткач та сразу әзер пилмәннәрне, котлетларны кыздырып, хәләл җигетләрен ашатырга.
Диде безгә үз товарлары турында ширкәт хезмәткәре Азия Газизуллина. Әлеге төбәкнең нефтьчеләр күп яшәгән Җәлил бистәсе турында да әйтми калу ярамас. Ул үзенә 15 меңгә якын халыкны берләштерә. Чиста, пыхта, заманча яшәр өчен барлык мөмкинлекләрдә булган бистә, ди Җәлил башлыгы, чагыштырмача яш җитәкче, Азатлыкның интернет битен карап баручы Җәүдәт Сөләйманов.
Җәлилдә яхшы иттереп, полноценно яшәр өчен бөтен шартларда тудырылган. Мин үзем шушы район кешесе буларак әйтер идем, что Җәлил поселогында киләчәге бар, туган якларын ташлап, читкә китмәсеннәр иде. Һәр бер кеше шушында туып, шунда яшәп, шунда эшләп үскәндә генә нәрсәләрне яхшыртырга була, ниндидер уңышларга ирешергә була.
Җәүдәт әфәнде сүзләренчә, быел Җәлилгә 45 ел тулу вакыйгасын реаль эшләр белән каршы алалар. Бистәдә заманча боз сарае эшли.
Хоккей буенча гына түгел, прокатта эшли. Прокатка да бик күп кеше килә. Сирәйеннән, авыллардан киләләр, Сарманнан киләләр. Шул вакытта җәйкенле сборлар уздырабыз. Сборлар вакытында монда Сибир ягыннан да киләләр, Самара, Тольятти якларыннан, Саратов якларыннан киләләр.
Диде спорт құрылмасы мүдірі Рейс Гатин. Біз сарайынан ярақ түгіл Балтыр спорт өзәгі орнашқан. Анда теннис, волейбол ойнылар, бассейнда су құйналар.
Футболистлар, волейболистлар, юзушілер, теннисістлар. Күніне, в общем, 300 кіші шығалыны.
Спорт үзәге директоры 26-27 яшьләр тирәсендәге егет Айдар Гали Әхмәтов белдергәнчә, бассейн булу район өчен бик зур бәхет. Айдар яш үсмерләрнең йөзү серләренә дә өйрәтә. Үзе иң яхшы йөзүчеләр рәтенә керә.
Йөзү менчә иң файдалы вид спорты, чөнки бөтен группа мышц эшли, асанкага бик файдалы, йөрәккә.
Шулай ук Жәлинең үзендә дә шаңгышу комплексы эшли. Ул Татнефть ширкәте ярдәмендә төзелеп 2009 елда куллануга тапшырыла. 3 чакрымга якын озынлыктагы шаңгышу юлы барлык таләпләргә туры килә ди. Төнлә дә шуларга мөмкин, утлар белән яктыртылган. Без Жәлил бистәсе гимназиясе укытучы укучылары белән дә аралашып алдык. Бер караганда бистәдә заманча яшәр өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Алар бу хакта ни уйлый икән? Узак еллар Жәлилдә яшәп калыр идегезме дигән сорауга җаваплар төрле булды.
Белән мин үзем Казан ягыннан, әйме, Казан ягыннан, ул Казаннан үзеннән. Ну, зур шәһәр, әйме, ул бик авыр яшәргә ул зур шәһәрдә. Минемчә, монда тормыш, тормыш рәтәр, как говорят, тормыш бар кайтарырга гына кире монда.
Диде гимназия укытучысы Рәмзия Габдрахманова. Хәзер инде укучылар фикерләрен дә тыңлыйк.
Мин Латипу Найля Шамиль кызы. Шушында гимназиядә белем алам 11-нче Б сыныфында. Миңа монда бик ошый һәм күп кенә кеше бүтән шәһәргә китәм дисә дә, минем нишләптер монда җәйлдә каласым килә.
Шулай китәргә теләгем бар. Ну, анда цивилизация әйбәтрәк инде. Мин просто шәһәрләр яратам күбрәк. Бу минем өчен бик тыныч урын дип уйлыйм.
Ишеткәнебезчә, җаваплар икегә аерыла. Ләкин ни генә дисәк тә, Җәлил яшьләре арасында туган якларына кайтып эшләүчеләр бар. Шундыйларның берсе Ришат Шарифуллин.
Үзем Җәлилдә укыдым, Җәлилдә үстем. Аннан соң мәктәпне бетерү белән Илмәт шәһәрендә экспертный техникумда укып, яңадан шушында кайтырга булдым Җәлилгә. Хәзер шул 3-нче мәктәптә гимназиядә экспертный укытам.
Ришатка 22 генә яшь булуга карамастан, инде 3-нче ел укытучы булып эшли. Аны мәктәптә мактап телгә алдылар. Укучыларның күрсәткечләре дә яхшы икән. Җәлилдә яш белгечләрне без башка социаль объектларда да очраттык. Зөлфия Гарипова бистәнең беренче кайынкай балалар бакчасын җитәкли. Әлеге бакчага быел 45 ел тулган. Ул Җәлилдә балалар өчен төзелгән беренче балалар бакчасы икән.
Ата-аналар белән эшне уңышлы гына оештырабыз. Төрле күңелле генә старттар, бәйрәмнәр, менә әле яңа гына үтеп китте көзге муллык бәйрәмнәре. Шушы бәйрәмнәрдә балаларыбыз бик актив катнашты.
Диде кайынкай балалар бакчасы мөдире Зөлфия Гарипова. Балалар, балалар инде. Кунаклар килүне белеп, уенчыкларын күрсәтә-күрсәтә, апалары белән өйрәнгән шигырьләрен сөйләргә ашыктылар.
Мин әнигә бавыхам, обанчи бәлгихам, иптәнгел бәлгә су сипәм, кәдәмі дә уфам. Мин дә булыстым әнигә пәрәмәсләр ясарға, үзен өстәп табылу, кирәк өстәп асарға. Кыннем әнисе әйбәт, минем әни әйбәттә, ирәтә әни безне дә әйбәт матур әдәткә.
Алла теләсә, берничә елдан бу нәниләр Җәлилдәге балалар сәнгать мәктәбенә йөри башлар. Ә әлегә анда апа-абыйлары шөгыльләнә.
Надеюсь, что с наших детишек тоже получится очень хорошие, может быть, даже какие-то художники. Это не обязательно, чтобы они все стали художниками. Может быть, просто станут педагогами, или же да, архитекторами, или же хотя бы людьми, которые знают художественное искусство.
Ди сәнгать мәктәбе укытучысы Гүлзира Гыйльметдинова. Сәнгат мәктәбенең директоры Евгений Шаранов үз эшенә җаны тәне белән бирелгән диләр. Иҗат белән шөгыльләнүче укучыларның да ул күңел биреп эшләүләрен тели. Малайлар кызларга укытучылар сынлы сәнгать дизайн серләренә төшенергә ярдәм итә. Димәк, Сарманның яңа буыны да рухи яктан бай, сәләтле булып үсәчәк дип ышаныйк. Чөнки яшьләргә үрнәк кул осталары шунда ук яши. Җәлил халкы Ләйсәнә ханым Габдуллинаны яхшы белә. Аның үзенчәлекле кул эше белән шөгыльләнүе Сарманда гына түгел, республика күләмендә дә билгеле икән. Ләйсәнә ханым диңгез кабырчыклары, үлән, иске акчалардан, җиләк җимеш төшләреннән төрле иҗат җимешләре, картиналар ясый.
Кайберсенен бик күп вакыт менә бер айлап ясыйсың. Потому что әле генә инде ул материалы да булмый. Әле генә инде урышалыга да барып алырга кирәк. Аның бит һәрбер вакыт материалы булып тормый инде. Шуңа күрә әзрәк озакка да сузылды. Вак мәләкәләрен инде бер генә атмада да ясап бетерә алам.
Ди кул остасы Ләйсәнә ханым. Хөрмәтле тыңлаучылар, без Татарстанның Сарман районына барып, яшьләр күзлегеннән шул төбәкне карап, җирле халык белән аралашып кайттык. Сезнең белән мин кызган таба яшьләр тапшыруы алып баручысы Рөстәм Исхахи булдым. Исән имин торыгыз, авырмагыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.